Latvijas izlases piedzīvojis zaudējumu pasaules čempionāta ceturtdaļu fināla spēlē pret Zviedriem. Kāds tavs vērtējums par šodienas spēli kopumā?
Es domāju, ka varbūt nebijām gatavi uz sākumu. Nebijām, varbūt kaut kādā brīdī neticējām, ka varam pacīnīties ar viņiem. It kā runājām par to, ka mēs ejam uz uzvaru un visu laiku tā kā cenšamies uzvarēt to spēli un neādot neko viegli, mēģināt ielīst viņiem zem ādas un traucēt un maksimāli tā kā, darīt visu, lai mēs varētu uzvarēt šo spēli. Bet, jā, kā es teicu, nebijām gatavi varbūt uz to pašu sākumu. Bet jā, beigās plānojām, ka nevis plānojām, bet bija uzdevums, ka mēģināsim uzvarēt trešo periodu, bet Zviedri bija pārāk labi un nevarējām arī realizēt savus momentus, lai arī cik viņi tur bija, kādi 4-5, bet pie tā mums ir jāstrādā daudz, ne tikai šajā spēlē, bet ārpus spēlēm. Bet jā, kaut kā, jā, laikam nenoticējām tam, ka varam kaut ko izdarīt viņiem.
Tavā kontā vienīgie vārdi šajā spēlē pastāst par to epizodu?
Es neatceru sākumu, bet principā mēs bijām izrunājuši arī tieši pirms tās maiņas runājām par diagonāļu piespēles nogriešanu. Un tieši tā arī es izgāju uz priekšu. Viņam vairs nebija kur likt to bumbu, ka viņi izlaida no stūra ārā. Pēters labi nobluķēja metienu un es dabūju vieglu viens pret viens. Un centos vienkārši iemest nedarīt neko skaistu un tas arī sanāca tajā brīdī.
Tagad otro čempionātu pēc kārtas spēlējām pret Zviedriem. Kā varbūt varētu salīdzināt šīs te divas spēles?
Es domāju, ka Latvijā tā spēle bija daudz vieglāka, nevis no spēles viedokļa, bet tāpēc, ka tā bija pirmā spēle mums pasaules čempionātā vispār. Mēs bijām daudz svaigāki nekā viņi šobrīd. Jā, tas, ka mums bija savi atbalstītāji un visiem bija tāds milzīgs tā kā emocionālais pacēlums tajā brīdī un Zviedri varbūt tam nebija gatavi, bet šodien es domāju, ka Zviedri bija daudz gatavāki tam un viņi izdarīja visu jau pirmajā periodā.
Tagad čempionāts jau iet uz otru pusi. Kā jūties fiziskajā ziņā?
Fiziskajā ziņā es domāju, gan es, gan arī visi komandi jūtamies labi. Varbūt šodien izstījās pavisam citādāk, bet tā. Bet jā, mēs daram visu, lai mēs būtu atjaunojušies visu, ko mums liek, visu, ko mums dod, to mēs dzeram, ēdam un atpūšamies un nedaram neko lieku, lai nenoslogotu kaut kādā ziņā kājas vai prātu.
Kas ir pozitīvais, ko varam paņemt no šīs spēles? Tagad priekšā mums divas būtībā izšķirošākās spēles šajā čempionātā. Kas ir pozitīvais, ko varam paņemt no šī mača?
Grūti teikt, varbūt tas, ka mūsu sistēma kaut kādā ziņā strādā, kas ir pierādījies visā šajā čempionātā, arī tagad Zviedri, varbūt viņi mūs uzvarēja ar to, ka mēs sākām nogurt un diagonāls daudz laidām cauri, bet principā mūsu aizsardzības, tā kā, kad viņi uzsāka uzbrukumu, viņi neko nevarēja izdarīt, varbūt ir viena, divas epizodes, bet kad viņi ienāca mūsu zonā, tad sākās problēmas, bet es domāju, tas pozitīvais ir, jā, mūsu aizsardzības sistēma un tas, ko mēs tomēr varam varbūt iemest arī viņiem. Un arī ka katrs spēlētājs, kurš gāja laukumā šodien, reāli, nu visi spēlētāji šodien spēlēja, un ka katrs spēlētājs ir gatavs spēlēt, un kas varbūt, es nedomāju, varbūt nebija pierādījies iepriekšējās spēles, bet tagad jā, tiešām ir tā, ka katrs ir gatavs, un mēs varam paļauties viens uz otru.
Tagad čempionāta turpinājumā jācīnās par piekto vietu, pirmie pretinieki rīt Norvēģi. Kā redzi čempionāta turpinājumu?
Čempionāta turpinājums būs grūts. Tās komandas atkal ir no tā kā mūsu samēra, tā kā mūsu spēki tie ir. Un es domāju, tās spēles nebūs neviena viegla. Būs jācīnās rītdien jau pret Norvēģiju. Pēc tam būs Dāņa vai Vācija, cik es noprotu. Un arī tas, ka es domāju, ka mums ir kaut kāds niknums savā ziņā par tiem Norvēģiem. Daudziem, kur ir vairāk čempionātu spēlējuši, kad tas ir tāds mums jau vairāk vai mazāk tas tā kā duelis mūsu starpā, tā kā. Jā, es domāju, ka vienkārši ir jāciņš atjaunoties un aizmirst šito spēli pēc iespējas ātrāk. Un es nezinu, īsti no šitās spēles mēs neko nevaram paņemt līdzās, bet jā, tagad galvenās spēles tikai sākās, mēs paši to apzināmies un domājam, ka visam jābūt labi.